Бишкекте саат 8:30 болду. Азаттык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 11-июль бейшемби, азаттык таңкы берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жекше кызы, кутмандуу таңыздар менен. Алтындан, гранттардан жана мигранттардын акчасынан көз карандысыз өнүгүү жолуна түшүүгө тийиш. Бишкекте кече башталган эл аралык донорлордун жыйынында ушул ойго басым жасалды. Алтынсыз, сырттык колдоосуз өз жаныбызды өзүбүз багып кете алабызбы? Бул маселе бүгүнкү таңкы арай көз чарай талкуусуна коюлат. Талкууну бир аздан кийин баштайбыз. Адегенде болсо Бакыт Асанов соңку жаңылыктар менен тааныштырат. Бакыт.
Чоң рахмат. АКШ-дагы Бостон марафонундагы жардыруунун негизги айыпталуучусу Джохар Сарнаев өзүнө тагылган баардык айыптарды четке какты. 19 жаштагы Сарнаевга өткөн жумада 30 пункттан турган айып тагылган, алардын арасында адамдардын өмүрүн алган массалык кыргын салчу курал колдонгон деген айып бар. Эгер бул айыптар сот тарабынан далилденсе, Джохар Сарнаев өмүр бою түрмөгө кесилиши же өлүм жазасына тартылышы мүмкүн. Пакистандын Карачи шаарындагы жардыруудан президент Асиф Али Зардаринин коопсуздук кызматынын башчысы Билял Шейх Наут болду. Полициянын маалыматы боюнча жардыруу ал жер жемиш сатып алуу үчүн унаасын токтоткон учурда болгон, андан шейхтин айдоочусу жана жер жемиш саткан адам каза болду. Жогорку сот Атажурт фракциясынын депутаттары Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун ишин 16-июлдан тарта карай баштайт. Мындай маалыматты Жогорку соттун маалымат катчысы Айнура Токтошова тастыктады. Буга чейин башкы прокуратура Атажурт фракциясынын депутаттарына карата Бишкек шаардык сотунун актоо чечимин жокко чыгарууну өтүнүп, арыз менен кайрылган. Шаршембиде президент Алмазбек Атамбаев кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жаш балдарды зордуктаган бачабаздарга жазаны күчөтүү максатын көздөйт. Ага ылайык жашы жете электерди зордуктагандардын жаза мөөнөтү узартылып, 20 жылдан өмүр бою эркинен ажыратуу каралган жана мындай кылмышты жасагандарды шарттуу түрдө сот түрмөгө кесүүгө тыюу салынган. Буга чейин жогорку кеңеш бачабаздарды химиялык кастрациялоо жөнүндө дагы мыйзам долбоорду кабыл алган болчу. Бишкекте кече башталган Кыргызстандын эл аралык донорлордун конференциясы бүгүн дабыланат. Анда бир нече эл аралык уюм өкүлдөрү менен өкмөт мүчөлөрү Кыргызстанга көрсөтүлчү жардамдар тууралуу талкуулап, анын жыйынтыгында биргелешкен декларация кабыл алат. Кечээки жыйында кыргыз өкмөт мүчөлөрү донорлордон улуттук өнүктүрүү стратегиясындагы долбоорлорду каржылоону суранышкан. Эл аралык донорлордун биринчи форуму 2010-жылы Бишкекте өткөн болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов бүгүн бизди соңку жаңылыктар менен тааныштырууда. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сайтыбыздан таарсаңыздар болот. Дарегес азаттык чекит кейжи. Эмесе кезек арай көз чарай талкуусунда кыргыз экономикасы алтын өндүрүшсүз жана мигранттардын каражатысыз өнүгө албай отуруп калат деген пикирге кошуласызбы? Алтындын дүйнөлүк куну түшүп жатканда өкмөтүбүз кайсы тармактарга жүзүн бурууга тийиш? Гранттар, арзан кредиттер элди бузат, жатып ичерликке көндүрөт, акыры бүт мамлекетти көз карандылыкка батырып тынат деген ой канчалык орундуу? Бул суроолор боюнча сизде өзүңүздүн ой пикириңизди, сунушуңузду билдирсеңиз болот. Телефон номери 31 61 63 телефонуна бир аздан кийин чала баштасаңыз болот. Эмесе сөз талкууну алып баруучусу Замира Кожобаева да. Замира,
рахмат. Айнура, саламатсыздарбы урматтуу кагармандар. Алдыдагы жарым саат ичинде биз менен чогуу болуп телефон чалып талкууга катышыңыз. Телефонду мен да айтып кетейин: 31 61 63. Биздин талкуубузга студиядан экономика илимдеринин доктору, белгилүү серепчи Айылчы Сарыбаев, ошондой эле Кыргызстандагы ишкерлер кеңешинин жетекчиси Чыңгыз Макешев катышат. Ал эми телефон аркылуу байланышта кыргыз өкмөтүнүн алдындагы стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун жетекчисинин орун басары Арслан Өмүрзаков бар. Кадырлуу маектештер, кутман таңыңыздар менен.
Саламатсыздарбы?
Саламатсыздарбы.
Өмүрзак мырза, саламатсызбы?
Саламатсыз.
Алгачкы суроону сизге берели. Кыргызстанда алтын өндүрүшүнөн түшкөн киреше, мигранттардан келип жаткан акча жана эл аралык уюмдардан, чет мамлекеттерден алып жаткан карыз, гранттар ички дүйнө продукциянын канча бөлүгүнө барабар же мамлекеттик бюджеттин канча бөлүгүн түзө алат?
Саламатсыздарбы урматтуу угармандар, урматтуу катышуучулар. Мен улуттук институттун стратегиялык изилдөөлөр боюнча улуттук институттун директорунун орун басарымын. Азыркы учурда экономикабыздын абалы боюнча кача маалымат берип кетейин. Былтыркы 2012-жылкы өндүрүүлөр боюнча биздин ВВП 304 миллиард 350 миллион сом түздү. Анын ичинен кумтөрдү алсак, кумтөр 20,2 миллиард пайыз көлөмү бул кумтөр түзөт. Бул деген бюджеттен 6.6% түзөт. Ошондой эле биз экономиканы кумтөр менен анан кумтөрү жок эсептеп келгенде былтыркы кумтөрдөгү болгон окуялардан үчүн биздин ички дүң продукция өскөн жок. Өскөн жок деп айтсак болот. Андан тышкары кумтөр мындай айтканда экономикада голландиялык синдром деген термин бар. Бул голландиялык синдром экономиканын бир сектордон көз каранды болуп калганы аныкталат.
Сиз жакшы билесиз, сыртта жүргөн мигранттардан келген акча өткөн жылы 2 миллиард доллардан ашып түштү.
Ооба.
Бул эгерде ушунча акча келбегенде кыргызстандыктардын жашоосу кандай болмок?
Андай абал болбосо, эгер мигранттар Кыргызстанга акчаны жибербей турган болсо, анда кыйла оор болмок абал.
Айылчы мырза, сиз айтсаңыз да, мына ушул 2 миллиард доллар ички дүң продукциянын канча бөлүгүнө барабар, жалпы эле ошол андан мамлекеттик бюджеттен ашып түшөт деген дагы бир пикирлер бар да. Деги эле кыргыз экономикасы, биз айтып аткандай, алтын өндүрүшү жок, мигранттардын каражаты жок, чет мамлекеттер берген кайрымы жок, өнүгө алабы?
Албетте, биз ушул жерде үчүнчү жолку бир урунтуу окуянын күбөсү болуп атабыз. Биринчиси 2005-жылкы Париж клубунан келдим деп акайып сүйүнүп, биздин 1 миллиарддан ашык акчабызды жоюп атат деп ушул жерде дүңгүрөтүп турганда дүйнөнү, анан бир ай өтпөйбүз кубаланып кетти эле. Андан кийин кип мезгилинде хиппикке кирдик, хиппикке кирмей болдук, дагы 1 миллиарддан ашыгыбызды жоя турган болуп калды. Биз аны кылсак, муну кылсак эле болду деп анда дагы ушу тоо кен өнөр жайын сатышыбыз керек менчикке, электр энергиясын сатышыбыз керек менчикке деп ооз көптүрүп турду эле. Анда бир дүңгүрөдүк эле, эми бүгүн донорлор чогулуп алып, биздин 6 миллиарддан ашык акча доллар сурап атабыз. Информация боюнча түндөгү калган 3.5 миллиард өзүбүздө бар, 6.5 бересиңер. Биз баягы анекдоттогудай да, эгерде эт алып келсеңер, анан тузун кошо эле келсеңер, отунум суу эле курган отун ала келсеңер, мен сени жакшылап конок кылып кетирет элем деген баягы кемчен тоизм кайра башталды да. Бул үчүнчү жолкусу. Анан бир айырмалаш керек, айырманы билиш керек. Донор менен инвестор деген эки башка нерсе. Донор деген өлүп бараткан адамга кан берген адамды донор дейт. То есть аны өлбөсүн, аман калсын, анан кийин анан доктурлар дарыласын деген сөз да. Биз болсо ошо донор деп 22-жылдан бери өзүбүздүн өлкөбүздү ушул туңгуюк абалга алып келгендерди кайра чогултуп алып, мен ушул 5 жылдын ичинде ушунча иш кылат элем, эгер силер акча берсеңер деп атат да, эгер бербесеңер анда биз эчтеке кылбайт элек деген сыяктуу нерсе да. А бизде силер айтып аткан жана алтын деп атасыңар, чет өлкөлүк биздин балдардын акчасын эсептеп атабыз, өзүбүздүкүн эмес.
Ооба.
Өзүбүздүн республиканын ичинде эле ишкерлерибиз бар толтура. Ошолордун ичинде ушул программаларды ишке ашыра турган толтура жигиттерибиз, кыздарыбыз бар. Чет өлкөдө жүргөн балдар, кыздардын ичинен канчасы келет эле кылат эле. Анан анын үстүнө бул программанын өзүнүн негизги багыты, финансылоо багыты, финансы булагы деп мен билгенден стратегиянын ичинде ички ресурстар деп жазылган. А биз болсо донор деп каяктагы өзүбүздүн өлкөнү талкалоого учураткан адамдарды чогултуп алып, өзүбүздүн ишкерлерден кеңеш сурабай, ошолордон кеңеш сураганыбызга өтө таң калып атам. Анын үстүнө жакында эле Россиядан бир 100 жакын кишини ээрчитип келишти эле, Турциядан келди эле бир дагы бир 100-200, кытайлар келип атат 100-200. Анан унчукпай өтпөй, дүйнөнү дүңгүрөтпөй эле Бишкек Торгарт жолун куруп атышат. Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун курабыз деп атат. Анан инвесторлордун тартып, ошолорго бир мүмкүнчүлүк түзүп берип, жок дегенде өкмөт өзүбүздүн балдарга мешает этпесе эле болду эле. Анан өзүнүн эле бул маселеден алтыны жок эле, эч кандай гранты жок эле, эч кандай жанагы өзүбүздүн тинтип кеткен балдарыбыздын акчасына кайра жалдырап карабай эле чыгып кетүү мүмкүнчүлүгүбүз толук.
Рахмат, бизде байланыштуу угармандарыбыз бар экен. Сокулуктан Райымкулов мырза, саламатсызбы?
Оңоштор. Сокулуктан Райымкулов. Мен айтчы агайга суроо берейин дедим мен.
Угуп жатасыз. Силардан
сурайт отурасыздар. Бул оору жашырсаң өлүм ашкерлейт деп кыргызда, туурабы? Бизде ушундай саясат болуп калды. Менин оюмча да биз бирдемеде эле бирөөдөн бирде мүнтөтүбүз, эртең тияктан акча берет, бияктан акча берет да өзүбүздүн келечегибизди ойлобой атабыз да. Бул бийликке келген адамдар билбейм, булар убакыт бөлө да, бир 5 жыл, 6 жыл, 10 жыл иштеп алып анан кийин эмне болсоң ошо бол, баягы бир жыл айтсам бас дегендей. Эми андай саясат болбойт да эми, туурабы? Өзүбүздө деле бир топ акчалар бар да, эми кичине жана теневой экономика деп атат. Эжеи налог, налогду ким төлөйт? Бир бейбечерет төлөйт, чоңдордун баары төлөбөйт. Налогтон бошогон жерге да төлөбөйт, улардын зданиясына төлөбөйт. Акаевдин бир сөзү болбойт, 93-жылы айткан да Акаев. Мен өзүм өз кулагыма телевизорду уккам. Эгерде ар бир гражданин карапайым адамдан президентке чейин өз кулагына налог төлөсө Кыргызстанда, биз эч кандай бөлөк акчасы жок эле өзүбүздөсүз багып кеткенге мүмкүнчүлүгүбүз бар экен да, бирок андай болбойт беле.
Рахмат сизге, рахмат пикириңизге, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга дагы. Чыңгыз мырза, мына жаңы эле угарманыбыз айтып кетти, салык менен жашоого канчалык деңгээлде ушул реалдуу, ошол алтын өндүрүшү жок, мигранттардын акчасы жок же карыздар жок.
Биз мисалга айтып кетейин, бул болсо биз булсуз эле жашап келатканбыз и жашай алабыз. Мен силерге эки цифра берейин. 2005-жылы биздин бюджетибиз 13 миллиард болсо, азыр 2013-жылы 100 миллиарддан ашты биздин бюджетибиз. Ошондон ичинен кумтөрдүн салык киргизген кошуму болгон 6 миллиард. Бул болсо көргөзөт ошол 94% болсо бул ишкерлерден чогулган акча деп эсептейм да. Ошондуктан биз болсо өз каражатыбыз менен жашап келатабыз и жашай алабыз. Анан кийин айтат элем, биз болсо эң негизги бул ички дүйнө продукция, инфляция деген терминологияларга көп кире берип эметкен, бирок болсо кыргыздарда эски бир макал бар: байлыктын булагы бул эмгек деп. Бул болсо эң негизги, бул болсо акча каражат эмес, а ошол кишилерге иш орду менен камсыз кылып жумуш жазоо, бул болсо экономикада добавочная стоимость деп коет, ошону алып келет. И бул болсо биздин азыркы эң биринчи максат койгонубуз, биздин жарандар менен жакшы иш орду менен камсыз кылуу.
Чыңгыз мырза, акыркы 2 жылда сиз жакшы билесиз, мамлекеттик бюджетте акча жок калып атпайбы? Салык төлөнүп жатат, ал айрым бир мегаком сыяктуу же бир башка ири кумтөрдүн өзүнөн деле алдын ала салыктар алынган деп айтылып атпайбы?
Мен силерге айтып берейин, мына бюджетибиз көбөйүп атабы жылдан жылга, бирок баякта бир цифра бар да, эмне үчүн акча жетпейт деп чиновниктер айтат да. Анткени ал чиновниктер ал өз каражатына, өзүнүн машине мингенине, тияк биягына каражат кетип атпайбы? Бир цифраны айтып кетейин, эгерде 2010-жылы болсо жанакы насодержание госаппарата деп коет, 30% бюджеттин 30% кетсе, азыр болсо 2013-жылы 40%га чейин ошол ичип жеп коюп атабыз да, өндүрүш секторга кирбей атат ошол акчалар. А эгерде биз болсо ошону канчалык акча келсе ошончолук жесе, анда эч качан эч кандай бюджет ага чыдабайт да.
Алсына Чыңгыз туура айтты, ошо 40% жөнүндө биз айтып келатканыбызга 20 жылдан ашты. Муну экономфактын биринчи курсунун студенти курсовой жазганда эле билет. Тилекке каршы мамлекет башында убагында 5 академик башкарып турду эле, анын 2 физик, бирөө физико математик, 2 филолог болчу. Бир ушу Кыргызстанда ушу Чыңгызга окшогон нормальный бир иш жүргүзгөн нормальный экономист балдар дагы башкара алат эле, ушулар келе албай, жанагы эле ошондой фдан башталган физик, филолог, философтордун баары толуп алып мамлекетте ушундай 40%тен ашыгын жеп ичкенге жумшоо, анан аны кыскарт десе, анда мен өлүп калбаймынбы, анда мен жумушсуз калбаймынбы деп кайра сүзгүлөө бирин бири. То есть бул жерде проблема көчөдө башты көтөрүп жүргөн балдардын жумуш менен камсыз кылбай эле, ошо чиновниктерди кыскартсак ошо жумушсуз калат экен деп өкүрүп бакырып атышпайбы? Ошону козгоп аткан мамлекет башында отурган адамдар өздөрүнүн жада калса бюджет жөнүндө түшүнүгү, бюджеттин эмне экенин, салыктын эмне экенин, ал кимдер төлөп, кантип төлөп, кандай кылса болорун түшүнбөй атат. Анан мына силер айтып атасыңар, салыкты менен жашасак болобу деп, керек болсо ооруки чакан майда ишкерлердин баардыгын салыктан бошотуп салыш керек. Ошону айтат тиги салыктын эсебинен жашоо деп. А булар салыктан бошосо өзү эле акча табат, өзү эле ишти уюштурат. Анан мына Чыңгыз эң туура айтты, уюштуруу иши деген бар, Татнакай эле уюштуруу иши.
Чөнтөк телефондон чыгып аттыр. Ысык атадан Асанов деп тааныштырды өзүн. Саламатсызбы?
Алло.
Саламатсызбы? Байланыш үзүлүп калды. Урматтуу угармандар, Бишкекте саат 8:45 өттү. Бизде кыскача жаңылыктар топтомунан да убакыт келип жетип калыптыр. АКШдагы Бостон марафонундагы жардыруунун негизги айыпталуучусу Жахар Сарнаев тагылган бардык айыптарды четке какты. 19 жаштагы Сарнаевке өткөн жумада 30 пункттан турган айып тагылган. Алардын арасында адам өмүрүн алган массалык кыргын салчу курал колдонгон деген айып да бар. Эгер бул айыптар далилденсе, Жахар Сарнаев өмүр бою түрмөгө кесилиши же өлүм жазасына тартылышы ыктымал. Пакистандын Карачи шаарындагы жардыруудан президент Асиф Али Зардаринин коопсуздук кызматынын башчысы Билал Шейх набыт болду. Маалымат боюнча жардыруу ал жер жемиш сатып алуу үчүн унаасын токтоткон учурда болгон. Жогорку сот Атажур фракциясынан депутаттар Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовдун ишин 16-июлдан тарта карамак болду. Мындай маалыматты жогорку соттун маалымат кызматы билдирди. Буга чейин башкы прокуратура Атажур фракциясынын депутаттарына карата Бишкек шаардын сотунун актоо чечимин жокко чыгарууну өтүнүп арыз менен кайрылган. Шаршембиде президент Алмазбек Атамбаев кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул мыйзам жаш балдарды зорлуктаган бача базарга жаза күнүн күчөтүү максатын көздөйт. Ал аяк жаштыктарды зорлуктагандардын жаза мөөнөтү узартылып 20 жылдан өмүр бою эркинен ажыратуу каралган жана мындай кылмыш жасагандардын шарттуу түрдө кесүүгө тыюу салынган. Бүгүн Бишкекте кечээ башталган Кыргызстандын донорлорунун аралык конференциясы улунат. Анда бир нече аралык уюм өкүлдөрү менен өкмөт мүчөлөрү Кыргызстанга көрсөтүлчү жардамдар тууралуу талкууламакчы. Бүгүн Бишкектеги Панфилов Сейит багында Советтер Союзунун баатыры Иван Панфиловдун 120 жылдыгына жана ал жетектеген 8-гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын түзүлгөнүнүн 72 жылдыгына арналган эскерүү иш чарасы өтөт. Кадырман угармандар, биз тегерек үстүл талкуубузду уланта берели. Биз бүгүн Кыргызстандын экономикасы, алтын өндүрүшсүз, мигранттардын акчасысыз жана сырткы карыздарсыз, гранттарсыз өнүгө алабы деген суроого жооп табууга аракет жасап жатабыз. Сизден дагы телефон чалууларды күтөбүз. Телефон номерубуз 31-61-63. Азыр байланышта угарманыбыз бар. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Угуп жатабыз. Сизди өзүңүздү тааныштырып койсоңуз.
Мен бул Бишкектен чалып атам. Бул бизде мындай бир жана налогдун эсебинен, элдин эсебинен чогулган бюджетти бир экономдойюн деген киши болбой атпайбы? Мисалы канчалык бийлик булагы көп болсо ошончолук жана коррупция болот, ошончолук көп чыгым кетет. Бизде кенедей Россиянын бир областындай болгон республикада 4 катар 4 ступенчатый бийлик болуп атпайбы? Айыл өкмөтү, айыл дагы, райондо райондук аким, областтык аким, анан республикада. Ушуну жоюш керек да. Мисалы мына областтардын кереги эмне? Чүйүк областтын кереги эмне? Талас областтын кереги эмне? Анан майда майда райондорду жоготуш керек да. Бизм азыр акимчиликти билген да киши жок, акимчилик жөнүндө пайда тапкан да эч ким жок. Райондорду бириктириш керек да. Ошентип отурсак көп акча түшпөйт беле. Кыскасы, бул мен көп нерсени айтат элем, бирок убакыт жок. Ушу жок дегенде ушундан анчам акча түшөт эле да.
Рахмат сизге, чоң рахмат байланышка чыкканыңызга. Арслан мырза, кечээки ошол эл аралык уюмдун өкүлү айткандай, бизди деги эле кыргыз өкмөтүнө бир алдында койгон максат барбы? Ошол алтын өндүрүшү жөнөтүшкөн кирешеси жок, мигранттардын акчасы жок, же карыздары жок, экономиканы өнүктүрүү жаатында?
Кыргызстан, эми сиз билгендей, Кыргызстан өзүнүн өнүгүү стратегиясын кабыл алган. Мен ойлойм, бул стратегия өзүнө көптөгөн Кыргызстандын өнүгүү жолдорун камтыйт. Ошондой эле Кыргызстандын жолу бар, өнүгүүгө потенциалы бар. Мен айтып кетерим, Кыргызстандын жанагы тоо кендери деген Кыргызстандын эң алдыңкы секторлорунун бири болушу мүмкүн. Ошондой эле энергетика потенциалы, Кыргызстандын Орто Азияда жайгашкан жери, бул баардыгы эле Кыргызстандын потенциалы. Өнүгүү боюнча бул иш жүргүзүү керек, иш жүргүзүлүп, бирок бул мигранттарды айткандарыңар үчүн мен дагы бир комментарий кошуп кетейин деп айтайын дедим эле. Мигранттардын азыркы учурда жылга 2 миллиарддан ашык акча жөнөтүп атат деп атасыз. Кварталда
бул улуттук банктын расмий маалыматы.
Болжол менен кварталда 400-500 миллион доллар болот. Бул ички дүң продукциянын болжол менен бир 30% түзүлөт. 30%. Бирок мен айтарым, бул мигранттардын акчасы түздөн түз Кыргызстандын бюджетине түшкөн жок да.
Бирок элди багып жатпайбы? Ичинде үйлөр курулуп атат.
Туура, ал Кыргызстандын экономикасына келип атат. Бул бул жакшы нерсе, жакшы тенденция. Бирок ошондой эле мен айтарым, Кыргызстандын экспорт жана импорттун байланышы, мындай айтканда торговый балансы отрицательный. Терс таасир этет. Анткени биз көптөгөн импорт экспорттон ашык болуп кетип атат.
Рахмат. Биз Чыңгыз мырза, сиз айтайын деп аттыңыз эле.
Мен ойлойм, ошо Кыргызстанда табылган алтын, анан ошо мигранттардын акчасын келгендерди биз дагы жакшы колдонсок болот. Мисалы, Кыргызстанда табылган алтындан биз болсо көбүнчөсүн 98% болсо чийкизат катары сатабыз. Ошол Кыргызстанда табылган алтынды болсо биз зергерчиликти өнүктүрсөк, жок дегенде бир 20,000 иш ордун менен элди камсыз кылмакпыз. Алар болсо жок дегенде бир 500-600 доллардык маанайы биз иш ордун түзө алмакпыз да. Биз бул колубузда ушуну аткара албай атабыз. Ушул 2 миллиард доллар Кыргызстандан четте иштеген мигранттар акча которуп атат. Бирок ошол акчаларды мамлекет ушундай иш түзүп, инвестиционный компаниялар түзүп, инвестиционный проектлерге тартса и мамлекет гарантияласа ошол инвест проектлерди, ошол завод, фабрика же мындай өндүрүш секторуна жумшоого ушундай шарттар түзүп берсе, рыночный механизм бияктан болсо көп нерсе ойлоп таап деле кереги жок. Бияктан болсо фондовый рынокдан, рынок ценных бумаг, ошол аркылуу инструменттер колдонуп туруп, ошол акчаларды алар мигранттар жөнөткөн акчасын ошол фондовый рынокко кое берсе, мамлекет ошону гаранттаса урдабай желбейт деп, алар өзүнө киреше да келмек, экономикасына пайдасы көбүрөөк болмок.
Айылчы мырза, биздин негизги байлык деп мына жаңы эле Аслан мырза айтып кетти, энергетика тармагы. Бизде ушул тармакты мына гестер курулуп баштадык, буюрса үмүт барбы? Бирок эже жанагындай Шершовтун системасы иштеп турса эч кандай.
Эми жана Шакем Сайлыбекев менен Каракеевдин кемчонтоизм жөнүндө жазган макаласын окуп, ушунчалык экономикалык аябай экономикалык ушунчалык так мындай бир неме эткенине аябай сүйүндүм. Азыркы бүгүнкү маселе ошо как раз кемчонтоизмде болуп атат. Азыр эле мына бул жигит айтты, мамлекеттин стратегиялык институтунамын деп. Энергетиканы айтты, тоо кен энергиясын, алтынды айтып атат. Азыр кумтөрдүн проблемасы чечилсе, ошондон толук эле салык түшсө канчакча түшөт эле? Аны чече албай атабыз. Энергетика сектору жөнүндө биз дагы өзүбүздүн институтта тегерек үстөл өткөрүп, өкмөттүн аппаратына, президенттин аппаратына өзүбүздүн сунушубузду бергенбиз. Жанагы жеп ичкенге араң аябай кандай маш распред компанияларды бириктирип улуттук компания кылалы. Себеби алардын бир 7-8 жылдын ичиндеги эле айлыкка кеткен акчасы 5 эсе өсүп кетипти. Анан эми 5 күндөн бери эле дүйнөлүк банк кыйкырып аткан, ушу энергетика секторунун тарифин көтөрбөсөңөр өлөсүңөр, кыйрайсыңар деп. А көрсө дагы эле ошо биздеги жана ичип жеп аткан коррупционерлер дүйнөлүк банктын өкүлдөрү аркылуу ошолордун оозу менен кайра эле тарифти көтөргүлө деп баягы 2010-жылкы 2005-жылкы кырдаалга кайрап келип атышат.
Азыр кайра көтөрүлө атпайбы?
Демек энергия сектордун биз республика үчүн мааниси номер бир өтө чоң. Тескерисинче могу биздин ишкерлерге иш кылып аткан балдардын чыгарып аткан продукциясына арзан энергия берсең, булар арзан продукция чыгарып экспортту көбөйтөт да. Ушуга бир биринчи курстун балдарынын акылы жетет. А эмне үчүн мамлекет башында отурган адамдар? Мен кээде таң калам, ушулардын башында жана орусча айтканда извилине барбы же жокпу деп.
Бизде байланышта курманыбыз бар экен. Нарындан Төлөгөн мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздарбы?
Угуп жатабыз сизди.
Бизде моореки деградация болуп атат да, кризис. Вот бизде жанагы бюджетти баягы Ленин айтканда учетты контролду четко айтылганда анан тиги штат раздутый болуп атпайбы? Жана чиновниктер биздин бюджеттин 40% жеп алып атышат. Ошолорду кыскартыш керек. Өнүккөн мамлекеттерде 20% экен. Анан кийин алардын акчалары канча болуп атат? Эч иш жасаган жок. Жанагы солдат спит тиги службюджет болуп атпайбы? Биз моундай жасасак болот. Союздун убагында мына айыл чарбасы 40% толтурчу тиги бюджетти. Айыл чарбасы эмне жасаш керек? 60% элдин баары айылды бош жүрүшөт.
ошолорду иштетиш керек, багып кетебиз, сууну сатыш керек. Анан кийин иштеткен эч ким жок, кризис менеджерлер керек.
Рахмат.
Сөзүн булап кетсем, бул иште туура айтат, мамлекеттин жанагы керексиз чыгымдарын баарын эки эсе, үч эсеге кыскартып, анын баарын керектүү именно ошо электр энергия системасын өнүктүрө турган тармакка жумшасак, энергетика системасын башкаруусун оңосок, ошону нормальный менеджер балдарга берсек, бул жерде жана Сишовский схема деген дагы эле иштеп атат, андан да күчтүү иштеп атат азыр. Ошону жок кылыш керек, анын баарын баардыгы эле билишет, анан кийин кайра келип эле баягы Шаршен агабыз деген биз аябай сыйлайбыз. Шаршенди биз кемсинткибиз келбейт, наоборот шаршенчи деп биз ошо кемчиликтерин кайра кайра эле түшүнбөй айта берген адамды айтчубуз. Шаршенчи кайра башынан түшүп эле, кайра башынан эле донорлордон акча карыз сурай бериш гранттардан. Анан баардан дагы бир кызыгы, кечээ күнү информация берип атышат, биз карызга сурайбыз, а бирок биздин мурунку карызыбызды кечип койсоңор дейт. То есть карыз калган киши карызын бериш керек да, а бизде карызга ал элек жатып ошо карызды келечекте кечкиле десе ким акча берет? Кайсы акылы ордунда, акылы ордунда киши эч качан акча бербейт да.
Чыңгыз мырза, мына АКШнын аскер базасынан жылына жалпысы 100 миллион тегерегинде акча түшөт доллар, АКШ доллары. Эгер мына эки жылдан тартып алар чыгып кетсе, анын ордун ким толтурат, кандай болот деген сыздануу элде, карапайым элде бар азыр.
Мен ойлойм, бул болсо аэропорт болсо, центр Кыргызстандын аймагы жайгашкан жер абдан ыңгайлуу. Тиги ошол Евразия континенттин ортосунда жайгашылган. Манас аэропортун болсо международный хаб катары колдонсо болот. Ошону болсо канча бир, мен студент болуп жүргөндө эле ошол стратегия жазылган, бирок болсо ошол стратегия бул ишке ашырылган жок да. Анан мен биякта дагы кыскача кошуп кетейин дейм. Мен ойлойм, Кыргызстандын негизги байлыгы бул алтын эмес, бул гидроэнергетика эмес. Кыргызстандын негизги байлыгы бул болсо алардын жаш адамдарында, жаш активдүү иштейм деген жигиттеринде. Бул эң алдыңкы ойлойм Кыргызстандын байлыгы. Ошолорго шарт түзүп берүү, бул болсо мамлекеттин милдети.
Ошол жаштар таза иштеп береби деген
суроо бар да? Бул Чыңгыз эң туура айтты. Адам ресурсу, адам байлыгы деген дүйнөдө номер биринчи байлык. Биз ошол балдарды биз түртүп мамлекеттен чыгарып атпайбызбы? Ошолорду окутпай, вуздарды жаап, мектептердин кебетесин кетирип, салдыратып, аларды Россияга, Казакстанга кеткенге мажбурлап, анан ошолордон акча келип атат деп сүйүнүп атабыз. Бул деген преступление дейт. Мындай адамдарды атып салыш керек жөн эле. Анан жана аэропорт Манас болсо, бул биз Манасты ачып атканда, Манас СЕЗ аэропорт Манаста мен өзүм түзүүгө катышкам СЕЗге. Ошонун жана салык жеңилдиктеринин баарын мен айткам. Мына буга Чыңгыз айткан нерсени биз ошо кезде, ошо 96 жылы уюштурсак ушунча акча түшөт деп эсептеп бергенбиз. Тескерисинче аны баягы саясий чечим менен согуштук базага айлантып салдык да. Анан эми бул аэропорт Манасты мамлекеттик бюджеттин булагы катары карабаш керек. Бул саясий жана согуштук база катары караш керек. Аны кетирип жиберсек биз кыйрап калбайбыз. Тескерисинче жанагыдай эл аралык хаб кылып кайра андан да көп, 10 эсе, 100 эсе көп акчалардан пайда алышыбыз мүмкүн да.
Арслан мырза, сиз кандай айта аласыз ушул Манас аэропортунда түшкөн киреше боюнча?
Эң туура айтышты Чыңгыз мырза дагы, Айылчы мырза дагы. Мен дагы кошулам. Бул жерде америкалык база, бул согуш военный база болуп атат да. Военный база болгондуктан бул көптөгөн политикалык саясатта көп ролду ойноп коюп атат. Бирок бир чети караганда Америка жана коалиция күчтөрүнө терроризмге каршы согуш жарыялаганда биз биринчиден болуп өзүбүздүн жерибизди берип салымыбызды кошконбуз. Кошкондон кийин эми азыр биз айта алабыз, биз өз салымыбызды коштук. Андан тышкары маселени чечтик. Афганистан боюнча Афганистанды стабилдүүлүккө келди деп
айтылат. Аслан мырза, рахмат сизге. Бул Манас базасынан түшкөн киреше тууралуу өзүнчө бир талкуу жасаганга мүмкүнчүлүк болуп калаттыр. Сиздерге чоң рахмат, урматтуу катышуучулар. Биздин бүгүнкү талкуубузга экономика илимдеринин доктору, белгилүү серепчи Саянчы Сарыбаев, Кыргызстандын ишкерлер кеңешинин жетекчиси Чыңгыз Майкешев, ошондой эле телефон аркылуу кыргыз өкмөтүнүн алдындагы стратегиялык изилдөөлөр улуттук кеңешинин жетекчисинин урматсары Арслан Өмүрзаков катышты. Бүгүнкү талкуубузда мен Медик жыйынтыктагым келет. келет. Кыргызстандын экономикасын өнүктүрүү үчүн эң биринчиден коррупцияны жоюу керек окшойт. Ушул менен биздин бүгүнкү териштүү талкуу аягына келип жетти. Кезек өзүңүздө, Айнурай.
Рахмат. Арай көшөрө талкуусун Замира Кожобаева жүргүздү. Биздин түшкү берүүбүз саат 13:00 башталарын унутпаңыздар. Таңкы эфирибиз болсо ушуну менен соңуна чыгууда. Бишкектеги студиядан сиздер менен Айнура Жекшегизи эртеңкиге чейин коштошот. Сак саламат болуңуздар.